Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom dopričavamo priču o značajnim pojedincima, njihovom dijelu, kulturno-umetničkim događajima i fenomenima koji imaju, kako se to uobičajeno kaže, opštu društvenu kulturološku vrijednost. Novim izdanjem razgovornika pokušavamo da na način radioforme portretišemo Ivana Negešorca, jednog od laureata nagrade Meša Selimović, za knjigu godine koju dodjeljuju Beogradske večernje novosti. Razgovornik intoniramo posjećanjem na čin proglašenja dobitnika ugledne nagrade. U ime večernjih novosti Dragan Bogutović govori o načinu žiriranja najdemokratskije nagrade. Čućemo i laureate Ivana Negešorca za knjigu poezije Kamena Čtenija i Slobodana Vladušića za roman Mi izbrisani.
U ovogodišnjem velikom žiriju večernji novosti za knjigu godine učestvovali su 54 istaknuta književna kritičara, teoretičara i književna istoričara. Oko Meše okupljeni su književni znalci koji redovno prate domaću produkciju i koji su godinama privrženi ovom prestižnom priznanju. Pripadaju različitim generacijama, od najmlađe do najstarije, i što je posebno važno, zagovornice su različiti književnih poetika. Svaki član žirija mogao je da izdvoji 5 knjiga svih žanrova iz pera savremenih domaćih autora, objavljenih u 2013. uz kratko obrazloženje. Objavljena izdanja antologije nisu dolazi u obzir, a isti pisac nagradu ne može da dobije 2 puta. Žiriranje zamešuje specifično jedinstvo ne samo kod nas, nego i u regionu. Osim impozantnog broja kritičara, izbor najbolje knjige godine obavlja se javno pred najširom čitalačkom publikom, pa takav maksimalno demokratski način vrednovanja ostavlja minimalnu mogućnost eventualnog lobiranja za pojedine autore sa ishodom koji bi se mogao predvidjeti. Istovremeno članovi žirija su iz različitih sredina i gradova. Beograda, Novog Sada, Niša, Smedereva, Kruševca, Kragujevca, Mladenovca, Banja Luke, Bijeljine, Novog Pazara, Zrenjanina, Sombora, Subotice, Vršca, Jagodine, Kosovske Mitrovice i Mokrina.
Ta jedinica mera je koliko književna, toliko i kulturološka. Koliko estetička, toliko i etička. Koliko egzistencijalna, toliko i esencijalna. Ja sam odavno već, još od svoje književne mladosti, ta merila počeo sebi da ispostavljam, ali ni posle toliko godina nisam siguran jesam li uspeo išta od tog imperativa da ostvarim. Voleo bih recimo da na kraju svog životnog puta mogu bez predomišljanja da potpišem neke od njegovih rečenica koje dugo pamtim i nad njima se zamišljam. U ovom trenutku dozvolite mi da pomenem samo jednu takvu Selimovićevu rukovodnu misao koju veoma poštujem. Ja sam uvijek išao uspravno. Ništa nisam tražio što mi normalno ne pripada, sa svakim razgovarao ravnopravno, ne prigibajući ni kičmu ni šiju, tako da sam uvijek ličio na uobražena čovjeka. Iako i nikada nisam ni pokušao, kamoli uspeo da izgledam kao uobražen čovjek, uvijek sam voleo da razgovaram upravo sa takvim ljudima koji uspravno hodaju, uspravno misle i uspravno govore. Takav je bio Meša Selimović, takav sam nastojao da i ja budem. O tome da li sam u tim naporima bar malo uspeo, reći će mi upravo on, Meša. Reći će u nekom trenutku našeg nečujnog dijaloga, onda kad on bude zaključio da sam zaslužio da čujem pravu reč. Nadam se da me ova nagrada bar za nijansu čini dostojnijim te prave reči.
Ono što je, dakle, jedinstvo to dvoga, usmereno je prema razjašnjavanju pitanja identiteta koje mori sve nas u ovom vremenu postmoderne, kada zapravo je uopšte identitet na velikom udaru sa raznih strana i kada se svi pitamo zapravo ko smo i šta smo. Mene ovog puta naročito zanimalo zapravo kakva je sudbina onog dela srpskog naroda koji je u Crnoj Gori i koji danas na najdramatičniji način se suočava sa tim pitanjem identiteta, zaboravljujući ko je, šta je, zaboravljujući zapravo šta su govorili njihovi preci, pa i to su preci koji su temeljili ceo srpski narod, ali naročito Crnogorce, i obavljujući nešto što sam ja u jednom eseju, a to se veoma lepo primilo u Crnoj Gori, nazvao istragom predaka. istragom predaka mi moramo da obavimo prvo jedno ispražnjavanje istorijske svesti koja je konstituisala čitav narod, a kad se ispraznimo te svesti, kad se oslobodimo istorije, a setimo se samo ko nam sve savjetuje zapravo da istorija više ne postoji, da je to stvar definitivno prošlosti, zapravo da nju treba baciti na đubrište istorije itd. itd. Dakle, istorija postaje neka vrsta opterećenja u ovom vremenu postmoderne i u ovom globalnom multinacionalnom, multikonfesionalnom i tako dalje društvu. Kad se oslobodimo zapravo one istorijske svesti, onda možemo biti bilo šta. I mislim da je danas jedan strahotni eksperiment te vrste u Crnoj Gori na delu. To neće nikako doneti bilo kako dobro bilo kome, ali ti eksperimenti su ona opasnost koja preti čoveku i današnjice, a mislim i čoveku budućnosti. Tako da vidite sad od neke duboke prošlosti, jer recimo prva narativna pesma u ovoj mojoj zbirci počinje negde u 7. veku posle naše ere, u vreme kada je slovenski živolj u vreme vizantijskog cara Iraklija primao hrišćanstvo, a završava se u ovom vremenu u kojem mi živimo. Dakle, vremenski rasponi su ogromni, ali je problem koji ta knjiga tretira onaj koji je krajnje dramatičan upravo u našem vremenu, a siguran sam i u vremenu budućnosti. Pa ja mislim da je veoma teško, mislim da je vraćanje istorije nešto što se mora učiniti, pogotovo u kulturama malih naroda, jer mali narodi neće moći da sačuvaju sopstveni, ne samo identitet, nego neće moći da obezbede sopstveni opstanak ako nemaju istorijski razvijenu svest. Odnosno, nemaju svest o sopstvenoj istoriji. Inače ćemo se svi otopiti u jednu bezličnu masu potrošača i proizvođača kojima više ništa neće značiti ni onaj bližnji sa kojim živim u nekoj više manje prisnoj komunikaciji, niti će im značiti nešto, recimo, šta je bilo pre stotinak godina na ovom prostoru. Ja moram priznati da se za ovako opredeljenje istorije ja nisam odlučio na osnovu nekih intelektualnih razloga, nego na osnovu pravih egzistencijalnih razloga. Za neke važne odluke u mom životu, ja sam na najbukvalniji način pitao svoje pretke od pre 200 godina. Pošto znam istorijski kako su neki moji preci postupali i taj moj predak me u toj meri obavezao zapravo za neke moje mnoge postupke u životu, da ja apsolutno sam siguran zapravo da ne živim sam na ovom svetu, nego živim sa tim svojim pretkom, sa sećanjem njega, i to sećanje mene i tekako obavezuje. Kao što me obavezuje takođe i sećanje na Mešu Selimovića, koji mi je u egzistencijalnom smislu izuzetno važan, i upravo u vremenu traženja i muka mojih egzistencijalnih najvećih, ja sam kroz njegovu literaturu prolazio kao kroz Bibliju, tražeći zapravo spasenje, tražeći zapravo nešto što će me odvesti prema budućnosti. I u ovom trenutku zapravo kad sam eto ozračen sada na ovakav način, ovaj Mešinim imenom, ne mogu ostati ni malo hladan, nego su time pokrenute zaista one najdublje neke egzistencijalne niti koji su meni upredale još od kako sam počinjao da bivam svestan sebe i sveta oko sebe.
Nagrada nosi naziv pisca jednog od najboljih romana srpske i svetske književnosti. Deviš i smrt je roman koji nam pokazuje kako književnost može da jedan intimni, prikriveni, lični bol pretvori u bol koji osjećaju svi čitaoci, dakle u jedan kolektivni bol. Svojim romanom pokušao sam da iskoristim reverzibilnu mogućnost književnosti, da jedan prikriveni kolektivni bol učinim ličnim, kako bi taj bol ponovo mogao postati vidljiv u kolektivu. Ova nagrada je znak da sam možda u tome i uspeo. Pa ovaj roman je zamišljen kao roman koji pokušava da obuhvati totalitet sveta. Dakle, sve što može da se vidi, sve što može da se zamisli, naravno, nemoguće sve baš to prikazati, ali pokušao sam da prikažem što je više moguće toga u ovom romanu. Zbog toga on sadrži i elemente realnosti, ako tako mogu da kažem, ali i elemente virtualnog sveta. Dakle, sveta interneta, video igara, pop kulture, mas kulture, nazovimo to kako god hoćemo. Dakle, pokušao sam da u tom spoju nečeg što je realno ili stvarno i nečega što je virtualno izrazim ili načinim sliku sveta u kojem mi danas živimo. Književnost ima svoj specifičan jezik koji isključuje jednu vrstu direktnosti kako bi uopšte emocije mogle biti prenesena. Zbog toga je naslov ovako, pomalo skriven. Knjiga nosi podnaslov video igre i to jeste jedna vrsta uputstva čitaocu kako da čita ovaj roman. Postoje neki dodaci ovom romanu koji se nalaze na internetu, neki će se tek pojavljivati, ali knjiga je praktično zaokružena u svojim koricama. Međutim, i taj naziv video igra, kao što sam rekao, predstavlja jednu skromnu uputstvo čitaocu kako može da razume neke njene stranice, neke njene likove. Radi se pre svega o mojoj želji da izrazim totalitet sveta. Mi danas jesmo okruženi različitim medijima, okruženi smo internetom, okruženi smo različitim tehnologijama. Ovo više zaista nije 19. vek u kome knjiženost imala posebnu ulogu i poseban značaj. tako da sam pokušao da zapravo savremenim književnost u onoj meri u kojoj je potrebno da bi ona preživjela 21. vek i nadam se da sam u tome koliko toliko uspao.
Specijalni razgovornik Ivane Grešorac, dobitnik nagrade Meša Selimović za knjigu poezije Kamena Štenija, govori o značaju nagrade, o fascinaciji likom i dijelom Meše Selimovića, ali i o tematikumu i autopoetičkom aršinu nagrađene knjige. Negrešorac interpretira i fragment knjige Kamena Štenija.
Na kraju glasanja o ovom mnogočlanom žiriju nagrade Meša Selimović imao sam eto zadovoljstvo da je moja knjiga zajedno sa knjigom mog kolege i dragog prijatelja Slobodana Vladušića ponela najveći broj glasova i na taj način smo mi eto nekako ozračeni eto sada imenom i delom Meše Selimovića smo poneli nagradu sa njegovim imenom. To je naravno, ne treba posebno i naglašavati, velika čast, već sama činjenica dakle da se deo valjda te Mešine milosti usmerila prema nama, to je nešto što je, čini mi se, veoma velika stvar, intimna stvar, a istovremeno i velika obaveza. Meni je to utoliko veće i, slobodno mogu reći, neko unutrašnje opterećenje, jer mi je Meša Selimović intimno značio sve ove decenije, još od studentskih dana, kada sam pročitao njegove romane, kad sam ga prvi put i video uživo i kad sam počeo o tom neverovatnom čoveku, stvaraocu, da razmišljam vrlo intenzivno i da vodim jedan onako tihi unutrašnji dijalog. Još od tih, dakle, mladalačkih dana mi je Meša ogromno mnogo značio i onda ovaj trenutak, dakle, kada se, eto, i nagrada usmerila prema meni je izazvala unutrašnje razne lomove i razne preispitivanja, pa sam o tome nešto i pokušao da posvedočim šta mi je sve to Meša u različitim periodima ponešto različito značio i na kakvu vrstu razgovora je on mene nagovarao i navodio. Knjiga, inače, Kamena Čtenija je, to je kritika već odavno istakla, deo nekakvog drugog toka unutar mog pesništva, ono koji se poslednjih 10-15 godina sve više vezuje za razne fenomene istorije i na oblike pevanja koji proizilaze iz nekakvog doživljaja istorije. Zbirka Kamena Čtenija je nastala u suočavanju sa 15-vekovnom istorijom Srba na tlu današnje Crne Gore i ona započinje sa nekim pesmama koje su smeštene još u 7. vek u vreme vizantijskog cara Iraklija, a onda ide praktično sve do naših dana. s obzirom da je taj prostor današnje Crne Gore veoma ovako kulturološki bogat, širok, on obuhvata i onaj recimo sasvim primorski deo, recimo Paštroviće, Boku, a onda Cetinje, pa vladarske porodice od Svetog Jovana Vladimira, pa preko Balšića, Crnojevića, do dinastije Petrovića, pa onda i do današnjih naših današnjih političara koji danas čine, rekao bih, nešto sasvim drugačije u odnosu na onaj tradicionalni duh Crne Gore, u odnosu na onaj njegoševski duh. E sad, celokupnu tu dramu i istoriju Crnogoraca ja pokušavam da tu poetski oblikujem u vidu nekih narativnih pesama, ponajviše, ali tu ima i čisto lirskih celina. Najznačajniji deo tih lirskih celina koji nekako objedinjava ove različite narativne tokove i različite priče, pesničke priče, pesničke pripovesti, te lirske celine koje su nekako predstavljale armaturu cele ove zbirke je su napisane zapravo tragom samog Njegoševog glasa i tu su zapravo četiri žalosna plača Petra II. Petrovića Njegoša. Kako bi Njegoš zapravo danas mogao da peva kada vidi koliko se izneveravaju sve one ideje, sve ona, celokupna ona strast i stvaralački zanos koji je on unosio ne samo u književnost nego i u društvenu i političku stvarnost Crne Gore. Kako bi drugačije mogao da peva danas nego upravo u formi plača. Tako da, ako dozvolite, ja bih evo pročitao možda kao neka vrsta ilustracije samo jedan njegov žalosni plač, ovaj završni četvrti. Tu ćete prepoznati naravno stihove koji su Njegoševi, koji su se udenuli u ovo tkanje koje sam ja ovde njegoševsko po duhu sačinio upravo razrađujuće, tako kažem, misli i motive iz Njegoševe poezije. Teška me je muka oburvala. Tijelo lomi, dušu mi svu muti, niotkuda da glasne se hvala, odsvukuda samo zlo se sluti. Ne znam više gdje se to sad nađoh, ne znam kakav svijet ođe raste. Mislim, sad se zlotvori tek slaste, sa visina bespovratno sađoh. Popucala oko mene brana, neka bude borba neprestana. Neka bude borba neprestana, nek u meni svud naokolo sve istruli, zatruje se hrana, iz bunike bukne ludo kolo. Sve što jedem, sada mene grize. Nema zore da čista osvane, nema vatre da nam pepo plane, samo tule svici, zvijezde blize. Sa sobom se moje misli glože, neka bude što biti ne može. Neka bude što biti ne može. Mom narodu misli dođu česte. On bi rado utekao iz kože, jer se stidi onoga što jeste. Utekao bi sasvim lud od sebe, postao bi sve što nikad nije, pa nek mrkne sunce što nas grije. Samo duša, vječna, strepi, zebe, Božju misao, mir nebeskih strana, nek ad proždre pokosi satana. Nek ad proždre pokosi satana sve što sija iz prošlosti slavne. Narod vodi lukavi katana što udara u temelje glavne. On sad cijepa što cijepati ne smije. Novi Turci, janjičarske pusle sve pokreću da utihnu gusle, da začuti lelek stare pjesme. Al znaj, sinko, kad sve bude smeće, na groblju će izneći cvijeće. Djeca vražija kažu da sam gnjida. Sve što mišljah da je pusta laža. Vele, narod prodadog bez stida, a trona mi ne sačuva straža. Istina je što voljeh i sanjah sve se skruni u pepo i u prah. Pastvu mi je smrtni obuzeo strah, a ikone i vjeru zalud branjah. Ali ja sve znam, niče Božije mnjenje za daleko neko pokoljenje.
Ivan Egrišorac je književni pseudonim Dragana Stanića, predsjednika Matice Srpske iz Novog Sada. Stanić govori o budućim projektima naše najstarije kulturne ustanove, riječnik srpskog jezika prije svega, ali i o mreži saradnje sa društvom članova Matice Srpske iz Republike Srpske.
Matica Srpska je jedna vrsta strateške pameti srpske kulture i zato njoj ne priliči nikakva nagla skretanja, nikakve revolucije, nego upravo jedan dugotrajan evolutivni rad. U Matici se vrlo dobro zna zato koji su projekti na kojima treba posebno raditi i evo sad slede nam poslovi o kojima moramo brinuti sa zaista punom pažnjom. Ja bih skrenuo posebno pažnju na činjenicu da je recimo izrada višetomnog rečnika srpskog jezika nešto na čemu moramo zaista intenzivno raditi i ako okolnosti budu takve i ako budemo dovoljno odgovorni i okretni, mi ćemo onda formirati tim koji će raditi ovaj višetomni rečnik i nadam se i prvu knjigu možda u tom periodu od 4 godine završiti. To je jedan izuzetno krupan zadatak. Osim toga, mislim da i čitav niz drugih što lingvističkih poslova, što oni koji se tiču recimo književnosti, ispitivanja dakle srpskog korpusa, pritom mislim recimo da bi bilo zaista neophodno da u ovom periodu onaj stari projekat Leksikon pisaca Jugoslavije najzad preuredimo i konstituišemo ga kao Leksikon pisaca srpske književnosti, tako da možemo ovaj projekat da izvedemo do kraja, da sagledamo praktično šta je to od najstarijih vremena do danas sve deo upravo ovog srpskog književnog korpusa. Posebnu pažnju mislim da Matica mora posvetiti onome u čemu je i u protekle 4 godine naročito, na čemu je naročito insistirala dok je akademik Čedomir Popov brinuo o svim ovim poslovima, a on je zaista radio svojski na tome. Kao što znamo, osnovno je društvo članova i prijatelja Matice Srpske u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj, na jednom dakle vrlo politički osjetljivom prostoru, a tamo zapravo gde svakako postoje one specifičnosti na kojima moramo raditi da bismo pomogli u potpunosti očuvanje i Republike Srpske, da pokušamo dakle da bar u sferi kulture da doprinesemo tome da nikakvih dilema mi nemamo oko toga koliko je taj opstanak bitan za opstanak celine srpskog naroda. I Matica Srpska naravno da će sa svojim članstvom raditi na tome da se u Banja Luci, posebno svi oni oblici rada o koje jasno definišu članovi društva u Banja Luci, u Republici Srpskoj, da se dakle sve ono izvede što je od najvećeg značaja za srpsku kulturu u Republici Srpskoj. Mislim također da dodam još jednu stvar koja je možda važna, a o kojoj Matica nije dovoljno pažnje posvećivala. Bilo bi dobro kada bismo posvetili malo više pažnje radu sa, da tako kažem, mladima. Dobro je da Matica bude prisutna ne samo kod ljudi iskusnijih, kod ljudi sedih glava, nego da i ove mlađe generacije počnu da sve više se bave onim temama kojima se Matica bavi, jer na taj način će i mladi prisvojiti onu, kao što sam rekao na samom početku, stratešku pamet srpske kulture, pa će onda možda i naša lutanja biti manja nego što inače jesu.
Organizacija Akademija nauka i Srbije i Republike Srpske te Matice Srpske Akademijom u Banja Luci obilježen je veliki jubilej, 200 godina od rođenja Njegoša, vladike, pjesnika i filozofa. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, govori o značaju obilježavanja ovoga jubileja, ali i o inertnom odnosu države Srbije.
Pa mi smo tako naslovili ovaj scensko-pesnički program, jer smatramo da je Njegoš takva vrednost koja je naravno pesnička, ali i duhovna, najvišeg reda. I nije lako takvu meru koju je uspostavio Njegoš održavati uopšte u srpskoj kulturi. Tako da su mnogi odustali od toga i razume se, to je znak njihove slabosti pre svega. Ovaj program smo nazvali liturgijom i zbog toga što smatramo da toj duhovnoj vrednosti treba odati takvo poštovanje kako se liturgijom zapravo to čini. A simboličan je i broj pesnika koji učestvuju u ovim programima. To je uvek broj 12. Kao 12 apostola, recimo. I za nas u srpskom pesništvu je analogija vrlo jasna, jel? Šta za nas znači Njegoš, jel? Dakle, najviša ona duhovna vrednost kojem drugi pesnici koji dolaze, što bi Matija Bešković rekao, čemu i pisati posle Njegoša, ali ako ima smisla pisati, onda mislim da se moramo određivati prema upravo tim najvišim vrednostima, da bi to nešto uopšte vredilo, da bi mogli izdržati nekakvu probu vremena. Svi oni koji danas ne bacaju pogled na Njegoša, govore o tome zapravo da oni ni u sebi nemaju tih vrednosti, a mi, evo, sa žaljenjem možemo konstatovati da ovaj vrlo ozbiljan program koji smo sačinili, a sačinili su ga predstavnici triju ustanova Srpske akademije nauke i umetnosti, Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske i Matice Srpske. To je jedan vrlo obimno jedno telo, jedan odbor bio sačinjen i trebalo je čitav program obeležavanja da traje godinu dana. Nažalost, u Srbiji nismo doživjeli podršku i još do dana današnjeg se vlada Republike Srbije nije odlučila da li da finansira ovaj program ili ne. Jako je malo još vremena ostalo i od toga će ostati, bojim se, samo fragmenti, ali sve jedno, naš dug Njegošu ostaje i mi ćemo ga, bar što se pesnika i proučavaoca književnosti tiče i proučavaoca kulture tiče, mi ćemo ga odužiti bez obzira na to što se evo, neki nisu pokazali na nivou ove važne godišnjice. Mi smo se obratili onima s kojim smo mislili da možda možemo sarađivati, sa državom teško da možemo sarađivati oko toga, jer način na koji su u Crnoj Gori tumači Njegoš, to je takav način zapravo koji podrazumeva da Njegoš bude sam mistifikovan, odnosno da bude potpuno pogrešno protumačen. I obratili smo se CANU sa željom da budemo zajedno na tom projektu, oni su nam odgovorili da oni imaju svoj program prosto. Mislim da u tom smislu mi ne treba mnogo da razmišljamo o tome kako današnja država Crna Gora reaguje. Neka oni rade svoj posao, Njegoš u tom njihovom poslu može da im bude samo smetnje. Pa vidite, svaka vrednost postoji tamo gde postoji svest o tome kakva je ta vrednost i kako je negovati. Ja mislim da oni koji osjećaju šta je srpska kultura moraju učiniti takav jedan gest prema Njegošu, tumačići njegovo delo i pokazujući koliko on uvek, još uvek jeste živ. Bez obzira na politički kontekst. Jel? Politički kontekst koji se u Crnoj Gori danas dešava svakako ne bi mogao da bude istumačen iz njegoševske perspektive. Ali to je već nešto čim treba da se suoči crnogorsko društvo i da samo razmisli zapravo kuda ono to ide. Možda je to ćorsokak, ali nije na nama da sudim. Mi možemo samo sa žaljenjem, ja lično mogu sa žaljenjem da konstatujem da pripadnici nekada jednoga naroda su krenuli odvojenim političkim putevima i ja sam uveren zapravo da to neće dugo trajati. Koliko dugo vidjet ćemo. Ali kažem, Njegoš je tu centralna smetnja, ne mi. Mi smo slabi, nikakvi. Mi tim iskušenjima očigledno vrlo lako podležemo, ali glavni problem je sa Njegošem. On je ona mera koja pokazuje i onima koji greše i tamo i ovde i na svim drugim mestima, a tiče se umeti, opstati u skladu sa onim idealima nacionalnim, duhovnim, književnim, umetničkim, opstati dostojanstveno. Ako se ne opstaje dostojanstveno, onda se ima veliki problem sa njegom.
I prethodna knjiga pjesama Ivana Negrišorca pod naslovom Svetilnik ovjenčana je nagradom Žička Hrisovulja za 2011. godinu. U Svetilniku progovaraju likovi, žitelji Hilandarske lavre. Svako od tih junaka ima svoju, duboku i važnu priču, koja se tiče i njegove epohe i naroda kojem pripada.
Moja zbirka Svetilnik je proizašla iz neophodnosti da se, čini mi se, potraže neki putevi moderne kulture koji idu negde izvan onoga što jeste osnovna zadatost u ovom trenutku, ono što je pre svega, ajde kažem, recimo duh postmoderne i postmoderni način mišljenja. Ova knjiga je, rekao bih, i postmodernistička po nekoj svojoj dubinskoj strukturi, ali i po svojoj osnovi duboko tradicionalistička. Ona je nastojala pre svega da se suoči sa monaškim duhom i njegovim značajem u srpskoj kulturi, pa i šire ako hoćete u evropskoj kulturi, a povlašćena tema i ključni svet oko kojeg se ova pesma organizuje jeste Hilandar i Sveta Gora. Razume se da je o ovoj temi veoma mnogo pisano u književnosti, u srpskoj književnosti, i dobro je da je tako, jer to samo svedoči koliko smo mi ipak svesni značaja Hilandara u našoj kulturi. Mnogo sjajnih pesama je zaista napisano, posvećeno Hilandaru i raznim fenomenima koje tamo srećemo. A evo, ova knjiga Svetilnik je nastala upravo iz takve jedne obsesije tom neobičnom svetu posvećenosti koji monasi neguju i pritom čine da nekako božanska svetlost bude što prisutnija u ljudskim životima i da se, ako hoćete, i materializuje. Dakle, ova knjiga je nastojala da nizom posebnih pesama prati upravo to na koji način se božanska supstanca, svetlost u nekom simboličkom smislu materializuje u čovekovoj duši i na koji način ona postaje sve bitniji činilac ne samo duše pojedinca, nego i duše čitavog, pre svega monaškog kolektiva hilandarskog, ali onda i kolektiva koji čini čitav narod u kojem Hilandar jeste jedna suštinski važna činjenica. Meni je ovaj svet Hilandara bio zanimljiv najviše upravo po tom kontrastnom odnosu na vreme u kojem živimo. Mi živimo u jednom vremenu koje nameće čoveku jednu ideju o tome da ne treba ničega da se lišava, da je naprotiv to obilje nekakva najviša vrednost čovekovog života, a monasi nam obrnuto manifestuju upravo da u askezi, u odricanju od raznolikosti ovoga sveta može da se postigne jedna snaga i dubina doživljaja koja je vrednija upravo od raznolikosti šarene slike raznih čulnih činjenica koje se čoveku nameću. I u takvom, dakle, sučeljavanju ove moderne svesti i onoga što jeste i istorija Hilandara i način na koji se, dakle, od mnogih vekova, najviše od Svetoga Save i Svetog Simeona pa do naših dana, ali ova knjiga ide i u ranija vremena, još, dakle, od vremena dolaska Bogorodice na taj prostor, na prostor Svete Gore, dakle, tragom i istorijskih činjenica, ali i tragom pre svega svetog predanja, nastajale su ove pesme koje su, čini mi se, formirale svevrsnu poemu o Hilandaru. Iz te poeme ja bih mogao da vam pročitam možda samo dve pesme. Da kažem možda još i to da su možda neka dva osnovna segmenta unutar ove poeme. Jedan niz pesama su uglavnom narativne po karakteru i one se zasnivaju na nekim anegdotama ili pričama koje su važne za istoriju Hilandara. A drugi strukturni sloj ove poeme jeste forma akatista koja je posvećena Bogorodici Trojeručici i ta forma je negovana upravo po obrascima, po tradicionalnom obrascu koji je poznat iz hrišćanske i naše pravoslavne tradicije i negovan, razume se, u srpskoj kulturi. Evo, ja ću pročitati jednu od ovih narativnih pesama i jedan fragment iz Akatista. Obućar priznaje koliko zavidi manastirskom pekaru. Znam ja ko sam i šta sam. Sitniji od glavice eksečića na blokejama, tanji od konca koji upreda mu pertle. A ništa mi to ne vredi. Kad ugledam božanski spokoj na licu našega pekara, ja se sav udrhtao živčano vreteno pretvorim i gorim tiho ko žižak pred ikonom. A što najgore je, tih trenutaka nikakvu ikonu ponad sebe ne osjećam. Obuzme me crna zemljana zavist, a ni kapi milosrđa nema da osveži mi sušu u srcu. Otkuda mu snage za silna poslušanja? Noću je pekar, pse je brašno i mesi, a testo u naćvama, ko novorođenče u jaslama i lik pantokratora u crkvenom svodu, sjaji mu sa nebesa. Pred tom svetinjom on metaniše, čak i kad testo u furunu stavlja, iz nje je stankom pokoricom vadi. A nađe li ikako minutu predaha, eto ti njega u crkvi. Koleno preklono, mesi nebesko testo i sav se, Bože me prosti, u naforu pretvara. U trpezariji, dok hlebove spokojna lica i nečujna koraka stolovima prinosi, vidi se, on to po nevidljivoj vodenoj prostirci hoda. Niko je i ništa naš pekar, ali u njemu svetlost golubija guguće. Slušam taj gugut u čudu. Što li me taj čovek u pustinju proganja i bez kapi vode za krštenje i bez grančice bosiljka golog me demonima prepušta? Šta li sam mu to jadan učinio? Kažu da je tamo neki mudrac nekome poput mene rekao: obućaru, drži se ti cipela. A ja dobar majstor postah, ali nikako da nađem cipele za koje pred Bogom držati se mogu. I druga pesma, to je fragment, dakle, Akatista Presvetoj Bogorodici Trojeručici, prepisan rukom nedostojnog Isihaste. Evo, recimo, kondak 10. Pred ikonom tvojom, milosna carice, očuvaj nam čista lica. Nek u nama ne puste klice lažna učenja, meteži i bune, koji čine da zaboravimo ko smo i šta smo. Sačuvaj nas, sakloni strašnih dušegupki i mučenja. A ja ti, Bogorodice mati, priđoh zbunjene glave, u kojoj sve se roji i komeša, bez svetog poretka. Ja ti se, pometen, predahu zagrljaj, svestan da odavno izgubih veze sa verom svoga pretka. I uprkos silnom znanju, od koga boli glava, uprkos mraku koji se radosno množi, ja se s toplinom srca samo tebi dajem i pečate tvoga sina primam po goloj koži. Tad mi iz duše čista ljubav pokulja, ponese me bol koji na krstu i danas žulja, pa šapućem s tobom: aleluja. Thank you.
Ivan Grišorac, književni pseudonim Dragana Stanića, kreativni angažman nadgrađuje, rekli bismo, žanrom književne kritike i eseistike. Čućemo kako Negrišorac promišlja u kritičko-esejističkoj formi o knjizi Noćna trilogija Aleka Vukadinovića, dobitnika nagrade Laza Kostić.
Noćna trilogija objedinjuje troknjižje Ruža jezika, Tamni tam i Bele basme, Boži geometar. Malo je pesnika koji danas tako neposredno prizivaju poetsko iskustvo Laze Kostića, kao što to čini Alek Vukadinović. Prefinjena imaginacija koja nas neprestano drži u prostoru među javom i mesnom, nežna verbalna ornamentika i pevljiva lirska fraza, razigrana eufonijsko-ritmička mreža, oduhovljena iskazna matrica koja je više molitva nego opis faktičke predmetnosti, više razgovor s božanstvom nego lirski izveštaj namenjen neupućenom svetu. Poezija Aleka Vukadinovića je tihi šapat transcendencije. Taj šapat, usprkos svekolikoj bahatosti scijentističkog uma i praznini duše čoveka našeg doba, ipak odjekuje u savremenom čoveku tiho, ali ubedljivo, jedva primetno, ali moćno.
Vodite razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.